Dai zviri zvekuti mabasa ezveutano anenge akamira zvakanaka munyika. Kuderera kwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 zvingave zviri zvinhu zvingatifadze zvikuru. Asi ruzhinji rweZimbabwe ndinodaira kuti vari kuziva kuti iye zvinezvi nyika ine matambudziko ekuwana zvekutestisa.
Saka izvi zvinorevei takatarisa huwandu hwevanhu vari kuvhenekwa pari zvino?
Pari zvinezvi vanhu vari kutestwa vari pasi pasi zvakanyanyisa nekuda kwekushayikwa kwezvekushandisa. Touyawo zvekare tine vanhu vari kutadza kunge vachienda kunoadmitwa muzvipatara zvedu isusu. Nekuda kwekuti pari zvinezvi kuti upinde muchipatara dzimonguva kunonzi kurodiwa COVID certificate vazhinji vanenge vasina, votadza kunge vachitorwa kuzvipatara kuya.
Ko, chii chiri kupa kuti zvimwe zvipatara zviti zvinoda iwo magwaro aya kana kuti macertificates aya eCOVID?
Nekuda kwekuti vana mukoti vari kutyirawo utano hwavo, sezvo vazhinji vacho vasina personal protective equipment, zvidziviriro zviya. Saka veruzhinji vangave vangazvinyengedze vachiti dambudziko redu reCOVID radzikira munyika. Handizvo, dambudziko guru ratinaro nderekuti tine kushayikwa kwezvekushandisa. Asi veruzhinji ngavazivewo futi zvekare kuti hurumende yati mabasa ezveupfumi ngaachienderera mberi. Hurumende yati izvo zvikoro zvochivhurwa. Vemabhazi vanotakura vanhu kubva kune rimwe dhorobha vachienda kune rimwe vange vachitanga kushanda. Dzindege nedzinobva kunze dzinge dzichitanga kumhara nekusumuka. Vetourism vange vachiita basa, zvichireva kuti matourist mazhinji achazenge achiuya munyika.
Izvozvo zvingakonzera matambudziko akadii pachirongwa chekurwisa chirwere cheCOVID-19?
Izvo zvichakonzera kuti tiite yatinoti second wave. Ndinodaira kuti Zimbabwe ichadzidzawo chinhu chimwe chete kana chiviri pane zvatiri kuona iye zvino izvi zviri kuitika kunyika yekuUK. Avo kubvira zvavaopena ikonomi yavo, kubva zvavati vana vechikoro vachitanga kuenda kuzvikoro, nhamba yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 yabva yawedzera zviri pamusoro. Saka izvozvo hazvizombofa zvakanyenyeredza Zimbabwe, idambudziko ratichasangana narowo zvekare. Asi pari zvino ndida kupa yambiro kune veruzhinji kuti ngatiregei kuvarayirwa, ngatiregei kuzvinyengedza tichiti dambudziko redu rapera. Dambudziko harina kupera. Mushonga weCOVID-19 hausati wawanikwa. Zimbabwe ine matambudziko akawandisa mumabasa ezveutano. Saka nhamba iyoyo iri kutaurwa iyoyo inogona kunge isiriyo tichitarisa mamiriro akaita zvinhu paground apa.